Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Boška Milina na predstavu Dnevnik o Čarnojeviću prema istoimenom romanu Miloša Crnjanskog, čiju dramaturšku obradu potpisuje Periša Perišića, režiju Miloš Lolić. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Nikole Živanovića na zbirku pesama Nenada Jovanovića Delfini, objavljenu u izdavačkoj kući Povelja u Kraljevu.
Jugoslovensko dramsko pozorište pred sam kraj prošle godine publici predstavilo za naše prilike neuobičajeno scensko delo Dnevnik o Čarnojeviću, smelo ostvarenje, čija se odvažnost ogleda u doslednosti prema riziku koji su umetnici ovog pozorišta odlučili da preuzmu. Reč je o predstavi čiji se karakter mnogo lakše može povezati samo uz prvi od dva prideva koje ovaj teatar ima u svome imenu, dok se onom drugom ova predstava za divno čudo uspešno odupire. Možda bi se ona mogla lakše prihvatiti da je rizik bio opravdavan jubilejem Miloša Crnjanskog, ali to se obeležavalo pre dve godine. Sada se ona nadovezuje na obeležavanje stogodišnjice početka Velikog rata, ali i to se može shvatiti kao uzgredni podatak u odluci da se lirski roman Crnjanskog postavi na scenu, uprkos odsustvu ikakvog tradicionalno shvaćenog dramskog sadržaja. Dakle, predstava ne odgovara pridevu dramski, ali odgovara pridevu jugoslovenski, odnosno tradiciji koja se vezuje za ovaj naziv. Jugoslavija i njen kulturni prostor nastao po okončanju Velikog rata predstavljala je ostvarenje uverenja brojnih mladih umetnika koje je između ostalog ovaj događaj obeležio, poput Crnjanskog, čiji je početnički roman nastao na tragu Velikog rata, danas shvaćen kao antologijsko delo. I zato se sada susrećemo sa zgodnim paradoksom. 100 godina posle onog doba koje je oblikovalo tadašnje stvaraoce, mi shvatamo da je isto tako doba nestanka te države oblikovalo autore ove predstave. Ona se odigrava upravo na onom mestu koje se još uvek naziva jugoslovenskim i sledi tradiciju prednjačenja u novim pozorišnim izrazima. Dnevnik o Čarnojeviću u režiji Miloša Lolića i dramaturškoj obradi Periše Perišića verovatno je najdoslednije teatarsko uprizorenje ovog lirskog romana koje bi se moglo zamisliti. Riskantno i hrabro autori nisu posegli za lakšim rešenjem, odnosno za time da u dramski oblik pretoče zbivanja u romanu, što bi bilo uobičajeno s obzirom na vreme nastanka samog romana. Događanja u dnevniku ima i suviše, a konkretno povezanih ima premalo, tako da su se umetnici u svome ostvaranju predstave na tragu ovog neuhvatljivog dela oslonili na maštu i intuiciju, koliko i na činjenice poznate o vremenu prošlom. Na pomen imena Miloša Crnjanskog može se javiti osjećaj poštovanja, koji se svakako javio i kod predanih tvoraca ove predstave, ali ne i pogubnog strahopoštovanja. Njegova poezija i rana lirska proza kipte od slobodnog duha, za razliku od potonjih dela gde bi previše slobode uzete pri tumačenju moglo da bude kontraproduktivno. Predstava je prožeta lirikom Crnjanskog, poziva se na sumatraizam, a svesno izbjegava lutanje u konkretizaciji događaja koji se mogu razabrati u pasažima dnevnika. Naprotiv i na sreću, koliko su autori mogli da izmaštaju o čemu je sve mogla da bude reč u toj izvrsnoj mladalačkoj prozi, obeleženoj strašnim globalnim iskustvima, toliko se slobode daje i gledaocu da se kreće po segmentima sećanja na minule dane i godine iz kojih je nastala slobodna i neopozivo lična umetnost. 10 glumaca i glumica, Vojislav Brajević, Branislav Lečić, Nikola Đuričko, Vojin Ćetković, Milan Marić, Stefan Bundalo, Hristina Popović, Jelena Ilić, Milena Živanović i Marko Grabež, pokazali su kako se na sceni može i tragati i stvarati u duhu eksperimenta zasnovanog na smelom spoju modernog i tradicionalnog. Na glumicama i glumcima koji su deo dnevnika o Čarnojeviću nalaze se delovi kostima čija je simbolika sasvim savremena, kao što su Nike Air Max patike. Po vidljivim delovima njihovih lica i vratova oslikane su šare u stilu tetovaže, što nam sugeriše neizbrisivost proživljenog iskustva. Kostimi Marije Marković sivkastih su tonova i podsjećaju na uniforme veterana, na skitnice, na penzionisane građane, na senke sveta kojim blude rečenice Crnjanskog. Scenografiju Jasmine Holbus mogli bismo da nazovemo minimalističkom, kada ona ne bi u stvari bila maksimalistička, i to maksimalistička po tome što slobodnim prostorom na sceni omogućava da 10 glumaca svih generacija, od veterana do najmlađih, svojim telesnim prisustvom i akcijama koje odlikuje polet, zauzmu ovaj naizgled prazan prostor, uz odmerenu muziku Nevene Glušice i dobro osmišljenu koreografiju Dragane Bulut. Odricanjem od deklarativnog praćenja mogućih tokova proze Dnevnika o Čarnojeviću, autori nisu postupili u duhu shvatanja o smrti autora u tumačenju dela. Pridev koji se tokom predstave najčešće čuje iz usta glumaca jeste mlad, i tako se podsjećamo na slobodu mladalačkog duha, kako Crnjanskog, tako i umetnika iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i sagledavamo doslednost u praćenju jednog od temeljnih obeležja mladosti, slobode u tumačenju, koja je u ovom slučaju neraskidiva od ovog dela. Naravno, program koji prati predstavu je, kao što smo navikli kada je o ovom pozorištu reč, izvanredan u svojoj informativnosti. Međutim, temeljna zamerka koja se može uputiti ovom pozorištu je odsustvo ozbiljne pripreme publike za delo koje će najaviti drugačiji, neuobičajen susret sa Crnjanskim. O zbirci pesama Nenada Jovanovića Delfini, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Povelja iz Kraljeva, piše Nikola Živanović. U pesmi Lokvanji iz zbirke 19, koju je napisao u svom ranom periodu, Nenad Jovanović kaže: "Pogledajte u šare na tepihu, red se prepoznaje po tome što je iz njega nemoguće izaći. Nasuprot šarama su ulazne i izlazne rane. Lokvanji se silno zabavljaju. Zabava, vedrina, vrcavost duha, jezičkih igara, nepredvidljivih slika, to su osobine kojima se poezija Nenada Jovanovića odlikuje od ranih zbirki do danas. Međutim, istovremeno tu je i potreba da se poezijom osmisli svet, kako navedeni stihovi gotovo programski predlažu, ali to preosmišljavanje nije u redu, pošto poezija ne može biti novi red, jer je upravo red nešto zatvoreno, laž, klopka. Istovremeno ne može biti ni haos, jer je haos besmislen. U tom sukobu između osmišljavanja sveta i izbegavanja konačnosti, transparentnosti, sva je muka moderne poezije. Pesnik mora napraviti iskorak, ali istovremeno i taj iskorak mora biti nepredvidljiv, nedovršen. Osmišljavanje sveta mora biti samo nagovešteno." Razvoj Jovanovićeve poezije od ranih knjiga do najnovije može se videti u naporu da se prevaziđe fragmentarnost ovakvih uvida. A fragmentarnost je njima imanentna, pošto celovitost, dovršenost i uređenost ne pružaju mogućnost izlaza. Rane Jovanovićeve pesme često su niz eksplozivnih stihova, lišene bilo kakvih formalnih stega, prave narativnosti ili diskurzivnosti. One su najčešće povezane asocijativnim putem. Usled toga dolazi do izvesnog prelivanja među pesmama, pošto se asocijativnim putem teško može povući jasna granica među pesmama. U novoj zbirci pesama Delfini Jovanović se pojavljuje kao bitno drugačiji pesnik. Pre svega na formalnom planu se uočava podela na cikluse. Već to ukazuje na veću diferenciranost među samim pesmama. Zatim, neobično za Jovanovića, neke od lirskih minijatura u ovoj knjizi su konstituisane samo na jednoj slici, jednom obrtu. Izdvojene iz knjige ove pesme ni po čemu ne bi bilo moguće prepoznati kao Jovanovićeve, što ne treba shvatiti u negativnom smislu, jer koliko god da je poželjno da pesnik ima vlastitu, prepoznatljivu poetiku, još je poželjnije kada se te poetike oslobodi, ali ne u smislu gubljenja svoje individualnosti, već u smislu da se njegova individualnost razvila do jedne potpunije, mudrije, da ne kažem univerzalnije individualnosti. Takva je recimo pesma Kairska aritmetika. Kako god da ulični prodavac sabere zelenu boraniju na kolicima ispred sebe i svoju desnicu u gipsu, ispadne da niti postoji samo jedan, niti više od jednog sveta. Uočavamo i tu za Jovanovića neobičnu repetitivnost koja se ogleda u nizu paralelnih slika sa uslovno rečeno anaforama. Takve su pesme Pripadnik naroda šaur ili Smrtno bleda trava. U prvoj od ove dve pesme Pripadnik naroda šaur smanjuje glave stanovnicima grada i još ponečemu. Samo nabrajanje slika stvara očekivanje poente, a tako nešto se ne može naći u ranim Jovanovićevim pesmama koje praktično skaču sa poente na poentu. S druge strane, vrlo je razvijena diskurzivnost pesme Hidžab, u kojoj se ono što je suštinska odlika Jovanovićeve poezije, asocijativnost, promišlja na sasvim nejovanovićevski način. Svakim gestom i rečju je potvrđivala da za razliku od mene nikada nije bila u Baltimoru i ja osetih zavist, neiskustvo je devojci omogućavalo da previdi vezu između kuvanih zglavkara i toga grada, dok je meni iskustvo onemogućavalo da Baltimor asociram sa bilo čime, osim sa slatkastim račijim mesom. Ovde asocijacija koja je u ranijoj poeziji bila izlaz, pošto nije pripadala zadatom redu, postaje klopka iz koje se ne može osloboditi. Navedena pesma može poslužiti kao primer razvijene narativnosti, također neobične za Nenada Jovanovića. Napokon, pesme otvaraju mogućnost za integralnije tumačenje na osnovu motiva, simbola i sklopa pesme. Podlačim reč mogućnost, pošto bi bilo koje konačno tumačenje bilo u suprotnosti sa onim osnovnim zahtevom moderne poezije koje zahteva da pesma bude korak ispred tumačenja, da već u sebi ima zametak koji to tumačenje razara. Kao primer neka posluži pesma Hajne. Drtaveti pod zelenim oblakom dok tragateljke za polenom razvejavaju smisao, a par sa gipkošću Adama i Eve egzercira spram spomenika onom koji se od života rastavio rečima Bog će mi oprostiti, to mu je posao. Vredelo se roditi samo iz razloga koje su mama i tata prećutali u cik-caku društvenim uređenjima sa zbrkom etiketa na unutrašnjoj strani odevnih predmeta Made in Jugoslavia, Made in USA. Vredelo je videti pčele. Naslov određuje osnovni motiv pesme. Hajneov odgovor svešteniku koji ga na samrti pita hoće li mu Bog oprostiti. Hajne se u pesmi pojavljuje kao spomenik, čime se ovaj motiv izmešta van konteksta Hajneovog vremena. Samo ideja da je Božji posao da oprosti zasniva se na Hristovom dolasku koji gnevnog starozavetnog Boga pretvara u Boga praštanja. Drugi dominantan motiv u pesmi je motiv pčela. Simbolička pčela upućuje na vaskrsenje, besmrtnost, rađanje i smrti. Motivi koji se vezuju za Hrista, Adam i Eva, pčele i Hajneov spomenik dele jedan idilični prostor. Svi oni ukazuju na raj. Otac i majka su razloge rođenja prećutali u cik-caku, dakle kao pčele. Motiv raja koji dominira u prvoj strofi smenjen je motivima uređenja i zbrke u drugoj strofi. Uređenje ovde ponovo treba shvatiti u negativnom smislu. Ovako uređeni motivi sugerišu na postojanje smisla, iskupljenja i raja. Ono čemu se oni suprotstavljaju samo je nagovešteno u pesmi pre svega rečenicom koja počinje sa vredelo je, a koja je odgovor na nepostavljeno pitanje da li je vredelo, zbog čega se postavlja to pitanje, šta je to rođenje donelo što nije objašnjeno u ovoj pesmi. Odgovor na to pitanje treba potražiti u drugim pesmama. Za novu knjigu Nenada Jovanovića nije karakteristična samo veća diferencijalnost među pojedinačnim pesmama, već i njihov međusobni dijalog. Knjiga je podeljena na 4 ciklusa. Razlozi za svrstavanje pojedinačnih pesama u neki od ciklusa nisu jednoznačni. Nema jednog ključa po kojem su ciklusi napravljeni. U pesmama prvog ciklusa dominira kritika savremenog društva. U pesmi Šta se događa? Država izdaje ljudima potvrdu da su govna, lopovi se i dalje prolepšavaju, a u pesmi Basna kapitalizam pretvara ljude u stoku, dok su obični ljudi ljudi široke potrošnje, u pesmi Po zasluzi. Savremeni kapitalistički poredak se poredi sa fašizmom u pesmi Patrija. Fašisti nemaju ni za uniforme ili u pesmi Po zasluzi vek je opasao vek, kukastim ga oplodio u dićem. Savremeni svet je u braku sa fašističkim. Poeti pripada kukasta medalja. Pesnik kao glasnogovornik političkog poretka. A u pesmi Roosevelt i ja, čiji je naslov očigledna parodija na film Tito i ja, Jovanović kaže, na hartiji je međutim ostajala tek fraza, dragi predsjedniče, ponavljana onoliko puta koliko je smrti u brdu ljudske kose i crva u zlatnim rezervama sveta. Što su pak aluzije na muzej u Auschwitzu i na zlato iz jevrejskih zuba u Švajcarskoj. Dok se jasno prikazuje kao trijumf zločina, drugo je temelj savremenog društva. Posebno je upečatljivo poređenje sa fašizmom u pesmi Kupe, gde se savremena karijera koja se gradi pomoću proseka ocena, grabljenja stipendija, nagrada i seksualnih usluga nadređenima poredi sa slikom Jevreja koji se u Auschwitzu penju jedni na druge u zavisnosti od toga ko je jači, ne bili što duže izbegli posljedice otrovnog gasa. Mesta ima isključivo na vrhu. Preživljavanje jačeg eksplicirano je kroz pojam društvenog darviniste u pesmi iz jednog najboljeg mogućeg sveta u drugi, fašizma u kapitalizam, iz jednog reda u drugi red, iz reda je nemoguće izaći. U pesmi Gojenje Nenad Jovanović nam otkriva da su istine koje nam savremeni svet nudi ugojene. U delovima sveta koji nisu uništeni u ekološkom nema jezera Pomija ili kulturnom smislu nema lutke na miguše ili u njima nema opasnosti od rata ili zločina, nema metka. U onim delovima sveta koji su nalik na rajski nalaze se upravo oni koji su odgovorni za sva zla u ostatku sveta i koji piju kafu u pesmi Tamo. Ta kafa bogataša, đubradi od ljudi, je besmislena svrha zla u svetu. To je banalna teodiceja koju u ovom ciklusu Nenad Jovanović izvodi. Pesme drugog ciklusa okuplja motiv putovanja. Pretežno je to putovanje na istok. Sukob zapada i istoka logički se nadovezuje na motiv kritike zapadnog društva iz prethodnog ciklusa. Međutim, ove pesme nisu toliko antagonističke. Problem koji se ovdje stvara je problem perspektive. Ti imaš svoj Liban, ja imam svoj Liban. A dokle će trajati to posjedništvo, kaže Jovanović u pesmi Sveži bademi. A u pesmi Neonke nailazimo na stihove. Svojim očima vidim bager sa valjkom i Joyceom iza volana, ali me istina da ga ne vidim tvojim očima probada kao išijas. Ovom ciklusu također pripada i već navedena pesma Hidžab. Možda je najuspelije i opet najmanje Jovanovićevski ovaj motiv razvijen u pesmi Razumevanje. Cijela pesma se zasniva na naraciji, gotovo bez ikakve Jovanovićeve iskričavosti. Lirskom subjektu u Havani, dok je sklonjen od kiše, neka žena na španskom jeziku koji on ne razume objašnjava nešto vrlo rečitom gestikulacijom da bi usledio zaključak. Još uvek, nekoliko godina nakon što smo se rastali, ne prestajem da se pitam da li bi razumevanje staričinih reči išta bitno promenilo u mom životu i osjećam da mi to pitanje malo pomalo usporava krv. Odgovora za sada nema. Pojavit će se, znam, kada krv bude zaustavljena na radost bilja. Ako je motiv problema u komunikaciji među dalekim stvarima dominantan u drugom ciklusu, treći se bavi problemom komunikacije među onim što je blisko. Pesma Kenija i Kolumbija uvodi motiv dve vrste životinja, slonova i delfina. Slon pamti, delfin komunicira, tako reći, telepatski. Lirski subjekt sa svojom partnerkom prepoznaje u očima delfina iz Kolumbije oči slona iz Kenije koga su nekada videli. Potom se seti da nikada nisu ni bili u Keniji ni u Kolumbiji, a pamtili su kao slonovi. Zatim se postavlja pitanje zašto su uopšte morali da pričaju o tome kada su komunicirali poput delfina. On kaže da je to bilo jednom u ljubavi, dakle nije više. A ljubav je dala lažnu komunikaciju i lažne uspomene. Zaborav se pominje i u pesmi Sistematičnost. A da zatražimo da nas lobotomizuju, ne bismo li zaboravili ono što sam ja govorio tebi i ono što si ti govorila meni. Distanciranost od partnerke ogleda se i u drugim pesmama, na primjer u pesmi Muhamed Mursi. Šofer reče, s nežnošću, s kakvom ti godinama nisi izgovorila moje ime, niti ja tvoje ime. Ili u pesmi Himna prostora, moju ženu i mene portretisao je dim. A u pesmi Asimetričnost, u ženinom snu se pomokrih na plafon. Poslah je na prvomajsku paradu da ne gleda kako me vreme gazi. Za razliku od prethodnog ciklusa u kojem lirski subjekt putuje, u ovom putuje partnerka. U nekoliko pesama se spominje njen odlazak na putovanje. Bio je divan, mesec maj, polje ušiju, bračno drugarstvo. Među njima se izdvaja pesma Naš budoar. Pre nego što je otputovala na 3 mjeseca, o kvaku našeg budoara je obesila gaćice prečiste kao djeva Marija. Grickajući bromazepam, gledam ih. Istina su čiji rok trajanja ističe za 3 mjeseca, 3 mjesečnice, 3 strašna krvoprolića. Ovaj se ciklus, međutim, vraća i na teme savremenog društva, ali ovaj put se opisuje njihovo dejstvo na privatan život pojedinca. Pesma Smrtno bela trava kataloški navodi sve ono što je podrazumevano u toku jednog običnog dana. Ceo taj dan će, međutim, imati prilično loš ishod ako se nešto od podrazumevanog ne ostvari. Ova pesma govori o lažnoj udobnosti koju osjećamo u savremenom društvu, uprkos tome što zavisimo od bezbroj slučajnosti. U 4. ciklusu lirski subjekat se preispituje. Mada je cela knjiga potraga za identitetom, ovdje je ona oslobođena drugih, pratećih tema. Religiozni motivi koji su postojali i u ranijim ciklusima ovdje postaju izraženiji, uglavnom koncentrisani oko teme spasenja. Pesma Mutter ich bin von allem abgatten daje katalog posjedništva. Ono što neko posjeduje, nešto je što ga definiše i to se nalazi sa ove strane. Sa druge strane nalaze se samo hleb i vino, euharistija, mesijanska gozba, raj. Ali pesma se završava kao da se prekinula telefonska veza. Čujete li me? Halo? Lirski subjekat je hteo da ono postignuto u životu zameni za raj, ali do dogovora nije došlo. Pesma šansona uvodi lik Čamđije Harona koji prevozi magleni par. Par u magli, a iza magle je sunce, raj. U nastavku pesme opisuje se novčić kojim je plaćen prelazak na drugu stranu. Na jednoj mu je strani cifra, na drugoj vladar koga samo što nisu svrgli. Može li se raj kupiti novčićem koji na sebi nosi znake propasti ovoga društva? Može li se iz ovog društva čak i pojedinačna duša iskupiti? Pesma Sreća, Maler, u knjizi su 2 slova naslova velika, sadrži par antonima. Lirski junak kaže da bi svoju sreću da ima učinio vidljivom. Bog, zadovoljan što to sprečava, sluša svih 10 Malerovih simfonija odjednom. Završni stih podsjeća na mistike, posebno na Swedenborga, gdje se istovremeno može raditi više nespojivih stvari. Jer šta znači slušati svih 10 simfonija odjednom? Kako ih uklopiti? koje mesto jedne se sluša zajedno sa kojim mestom druge, ili se sve slušaju van vremena u večnosti nečem sažetijem od trenutka. Nasuprot vidljivosti koju za sreću zahteva lirski subjekat, Boga time i sreća prebiva ne samo u nevidljivosti, već u nezamislivosti. Motiv spasa je centralni motiv i pesme, već je onima u kojoj je lirski subjekat već očajan, pa u prvom stihu kaže spasi me, platit ću. Svi ovi religiozni motivi ne moraju se doslovno shvatiti. Spas koji se očekuje najpre se odnosi na sve ono o čemu je bila reč u prethodnim ciklusima. U odnosu na rane knjige pesama, zbirka Delfini je siromašnija po broju slika i iznenadnih asocijacija, ali daleko dublja po poimanju sveta. Izgleda da je Nenad Jovanović ovde uvažio shvatanje da poezija nije nešto drugačije od književnosti u celini i polaže jednako pravo na sve postupke kao i drugi žanrovi. Gledano tako, kao što Ignjat predstavlja vrhunac jednog pristupa poeziji, Delfini čine najzrelije delo drugog, težeg puta kojim se Jovanović posle prvih knjiga otisnuo.
Završena je hronika. Slušali ste osvrt Boška Milina na predstavu Dnevnik o Čarnojeviću prema istoimenom romanu Miloša Crnjanskog u dramaturškoj obradi Periše Perišića i režiji Miloša Lolića, koja je premijerno izvedena krajem decembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kao i osvrt Nikole Živanovića na zbirku pesama Nenada Jovanovića Delfini, objavljenu u izdavačkoj kući Povelja u Kraljevu.